Warta Berita KBS World Radio, Rabu 27 Januari 2021. Berita-berita utama, Presidensi berharap untuk segera kunjungi Korea Selatan dan dukung diplomasi dengan Korea Utara. IMF naikkan prediksi ekonomi Korea Selatan tahun 2021 menjadi 3,1%. Korea Selatan laporkan 559 kasus COVID-19 pada Rabu ini. Bersama saya Kevin Lanov, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden China Xi Jinping telah setuju untuk melanjutkan komunikasi dan kerjasama yang erat dalam mengatur kunjungan Xi ke Korea Selatan. Juru bicara kantor kepresidenan Korea Selatan Chong Wade, Kang Min-seo, mengatakan dalam pengarahan tertulis bahwa Moon dan Xi membuat kesepakatan selama pembicaraan telepon yang berlangsung selama 40 menit pada hari Selasa malam. Kedua negara telah mendorong kunjungan Xi ke Korea Selatan pada tahun lalu, tetapi gagal mewujudkannya karena pandemi COVID-19. Moon mengatakan kepada Xi bahwa dia mengharapkan kedua negara akan melanjutkan komunikasi terkait perjalanan Xi setelah situasi COVID-19 menjadi stabil. Xi dikatakan telah menanggapi bahwa dia berharap dapat mengunjungi Korea Selatan dan bertemu dengan Moon segera jika kondisinya memungkinkan. Mengenai situasi Semenanjung Korea, Presiden Moon menyerukan peran konstruktif China dalam menyelesaikan masalah yang tertunda melalui dialog. Xi mengatakan China mendukung dialog antara kedua Korea serta antara Korea Utara dan Amerika Serikat sambil menekankan peran Korea Selatan dalam solusi politik untuk masalah Semenanjung Korea. Selama pembicaraan telepon pertama mereka dalam 8 bulan, kedua pemimpin juga sepakat untuk mempromosikan kunjungan penting dan pertukaran sumber daya manusia menjelang peringatan 30 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara pada tahun 2022. Chong Wade mengatakan bahwa Moon dan Xi mendeklarasikan tahun 2021 dan 2022 sebagai tahun pertukaran budaya antara kedua negara dan mengharapkan hasil yang sukses. Korea Selatan menyambut pelantikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dengan baik sambil mengungkapkan harapan agar aliansi kedua negara dapat berkembang lebih dalam. Seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa pemerintah Korea Selatan menyambut hangat pelantikan resmi Blinken setelah persetujuan Senat Amerika Serikat. Juru bicara tersebut mengatakan, pemerintah Korea Selatan mengharapkan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat akan berkembang lebih jauh dengan pelantikan Blinken yang memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan bilateral dan masalah Semenanjung Korea, serta pengalaman yang luas dan kepemimpinan yang sangat baik. Blinken dikonfirmasi oleh Senat Amerika Serikat pada hari Selasa waktu setempat sebagai diplomat baru tertinggi Amerika Serikat. Selama sidang, Blinken mengatakan pemerintahan Biden akan bekerja dengan sekutu tradisional dan meninjau seluruh pendekatannya terhadap Korea Utara. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken membahas kepentingan bilateral termasuk isu nuklir Korea Utara. Kang dan Blinken mengadakan pembicaraan via telepon selama sekitar 30 menit pada hari Rabu dan melakukan pertukaran pandangan mengenai hubungan antara Seoul dan Washington, isu Semenanjung Korea, serta tantangan regional dan global. Dalam pembicaraan tersebut, Kang memberikan selamat atas pelantikan Blinken sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang baru, sementara Blinken menyampaikan komitmennya untuk lebih memperkuat aliansi kedua negara selama masa jabatannya. Kedua menteri juga sependapat bahwa isu nuklir Korea Utara merupakan masalah mendesak yang harus ditangani oleh administrasi Biden, sehingga Seoul dan Washington akan bekerja sama dengan lebih erat untuk menuntaskan masalah tersebut. Kang dan Blinken setuju bahwa keduanya akan melakukan segala upaya untuk lebih meningkatkan hubungan persekutuan mereka dengan bekerja sama dalam menangani tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Congressional Research Service atau CRS Amerika Serikat melalui laporan yang dirilis pada hari Senin waktu setempat memprediksi bahwa pemerintahan Biden akan diharuskan untuk memilih solusi dalam menangani masalah nuklir Korea Utara. Solusi tersebut antara lain opsi untuk menghapus sanksi terhadap Korea Utara secara bertahap sesuai dengan proses pembongkaran fasilitas nuklir atau big deal untuk menukarkan pembongkaran fasilitas nuklir dengan penghapusan sanksi. Laporan CRS yang digunakan sebagai bahan diskusi anggota parlemen dengan pemerintah itu menunjukkan bahwa kemungkinan untuk melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara merupakan isu rumit yang melibatkan keamanan wilayah dan hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu, pemerintahan Biden telah menggelar perundingan antara Badan Keamanan Nasional Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk mencari solusi tersebut. Sementara itu, pengangkatan pejabat tinggi untuk bidang diplomatik dan keamanan di pemerintahan Biden hampir selesai dan cukup banyak tokoh yang melibatkan diri dalam perundingan dengan Pyongyang. Masalah nuklir Korea Utara termasuk dalam isu utama kebijakan diplomatik pemerintahan Biden, tetapi belum dapat diprediksi kapan strategi tersebut akan diterapkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Dana Moneter Internasional atau IMF pada hari Selasa menaikkan prospek pertumbuhannya untuk Korea Selatan pada tahun ini. Dalam laporan prediksi ekonomi dunia terbaru pada hari Selasa, IMF mengatakan bahwa ekonomi Korea Selatan akan tumbuh 3,1% pada tahun ini, naik dibandingkan prospek pertumbuhan pada Oktober 2020, yang pada saat itu diprediksi tumbuh sebesar 2,9%. Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan mengatakan proyeksi yang ditingkatkan mencerminkan penilaian positif IMF atas upaya pencegahan penyakit Korea Selatan dan tanggapan kebijakan aktif untuk memerangi pandemi. Namun IMF menurunkan perkiraan pertumbuhannya untuk tahun 2022 menjadi 2,9%, turun 0,2 persen poin dari proyeksi sebelumnya pada Oktober tahun lalu. IMF memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh 5,5% pada tahun ini, naik 0,3 persen poin dari proyeksi bulan Oktober yang didukung dengan peluncuran vaksin dan perawatan COVID-19. Dikatakan bahwa negara maju diharapkan tumbuh 4,3 persen, sementara negara berkembang diproyeksikan tumbuh 6,3 persen pada tahun ini. Pemerintah Korea Selatan dalam sebuah pertemuan internasional menyarankan agar pajak digital diterapkan dengan cara yang berbeda pada bidang usaha layanan dan manufaktur. Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan pada hari Rabu menyatakan bahwa pejabat kementerian di bidang ekonomi internasional, Yoon Tae-sik, telah mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan Wakil Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20. Menurut Yoon, jika mempertimbangkan tujuan yang sebenarnya di balik pajak digital, usaha layanan digital seperti mesin pencari web dan usaha manufaktur seperti telepon pintar harus diterapkan pajak yang berbeda. Dalam kesempatan yang sama, kementerian menyarankan perpanjangan kembali inisiatif penangguhan layanan utang atau DSSI agar dapat menanggulangi krisis COVID-19. DSSI merupakan tindakan untuk menangguhkan pembayaran utang bagi 73 negara berpenghasilan rendah dan seharusnya berakhir pada Desember tahun lalu, namun telah diperpanjang sekali. Dengan usulan Korea Selatan tersebut, keputusan untuk memperpanjang kembali jatuh tempo DSSI yang berakhir pada bulan April akan ditetapkan. Pertemuan itu berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 25 Januari secara virtual dan dihadiri oleh Wakil Menteri, Gubernur Bank Sentral, dan pejabat-pejabat dari lembaga internasional termasuk IMF. Sentimen konsumen Korea Selatan pulih pada Januari 2021 karena gelombang ketiga COVID-19 mulai mereda. Menurut Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Selasa, Indeks Gabungan Sentimen Konsumen atau CCSI Korea Selatan berada di angka 95,4 untuk bulan Januari, naik 4,2 poin dari bulan sebelumnya. Kenaikan pada bulan tersebut mengikuti penurunan pada bulan Desember, ketika Korea Selatan mencatat sekitar 1.000 kasus harian COVID-19 di tengah puncak gelombang ketiga. Angka di bawah 100 berarti pandangan pesimis melebihi jumlah pandangan optimis. Sementara itu, indeks lain yang mengukur prospek masa depan masyarakat tentang harga perumahan yang tidak termasuk dalam indeks sentimen konsumen turun 2 poin dari sebulan sebelumnya menjadi 130 pada bulan Januari setelah mencapai rekor tertinggi bulan sebelumnya. Kasus harian COVID-19 di Korea Selatan melonjak di atas 500 kasus pada hari Rabu di tengah klaster yang merebak di fasilitas pendidikan keagamaan. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan hingga Rabu dini hari, tambahan 559 kasus telah dilaporkan, sehingga total kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan menjadi 76.429 kasus. Kasus harian melonjak lebih dari 200 kasus dari hari sebelumnya, dan kembali melampaui 500 kasus untuk pertama kalinya dalam 10 hari. Angka tersebut dikhawatirkan akan terus meningkat karena pengujian sedang dilakukan di sekitar 20 sekolah misionaris dan fasilitas serupa di seluruh penjuru negeri. Dari antara kasus terbaru, 516 kasus adalah penularan lokal, sedangkan 43 lainnya berasal dari luar negeri. Lebih dari 270 kasus domestik datang dari wilayah metropolitan Seoul, dengan ibu kota Seoul menambahkan 120 kasus, Provinsi Gyeonggi-do 137 kasus, dan kota Incheon 17 kasus. Luar wilayah metropolitan Seoul melaporkan 242 kasus, karena kota Gwangju menambahkan 112 kasus, termasuk 109 kasus dari sekolah internasional TCSAs. Tambahan 7 kasus kematian telah dilaporkan, sehingga jumlah kematian menjadi 1.378. Case fatality rate atau CFR mencapai 1,8%. Jumlah pasien yang kritis tetap tidak berubah dari hari sebelumnya, di angka 270 orang. 20 tahun telah berlalu sejak seorang pemuda Korea Selatan bernama Lee Soo-hyun meninggal dunia di Tokyo, Jepang, saat menyelamatkan seorang warga Jepang yang terjatuh dalam kondisi mabuk. Meskipun hubungan antara Korea Selatan dan Jepang tengah berada dalam kebuntuan, tetapi masih banyak warga Jepang yang mengenang almarhum Lee dan meneruskan niat baiknya. Upacara peringatan 20 tahun wafatnya Lee Soo-hyun diadakan di Tokyo, Jepang dan Busan, Korea Selatan pada hari Selasa kemarin. Akibat pandemi COVID-19, upacara di Tokyo digelar dengan sederhana, sementara ibunda almarhum Lee yang tidak dapat menghadiri upacara di Tokyo hadir di upacara di Busan di mana Lee dikebumikan. Melalui wawancara yang sudah direkam sebelumnya, ibunda almarhum Lee mengatakan dirinya akan mewujudkan impian anaknya yang tidak terkabul, yakni menjadi penghubung antara Korea Selatan dan Jepang. Perdana Menteri Korea Selatan Jong Se-gyun dan Ketua Partai Demokrat Korea Lee Nak-yeon juga mengirim karangan bunga. Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang, Kang Chang-il, yang sedang melakukan karantina mandiri setelah tiba di Jepang pada minggu lalu, menyampaikan ucapan duka cita melalui rekaman video dengan mengatakan banyak orang masih mengenang kehidupan almarhum Lee yang telah wafat 20 tahun yang lalu dan menjadi penghubung antara Korea Selatan dan Jepang. Sekian Warta Berita KBS World Radio.